iš pradžios knygos. Viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu esi? Jis atsiliepė, išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau sakė, kad tu nuogas, ar valgė vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvo tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davėjai būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tu tai padarei? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiui, kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiasi ir dulkės ėsi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. O žmogui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, po kurį tau buvau įsakęs, nuo jo nevalgysi, tebūna už tai pasmerkta žemė. Triusu maitinsies iš jos visą savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir rūsnis tau jį želdins, maitinsies laukų augalais. Savo veido prakaitų valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Žmogus pavadino savo žmoną Ievą, gyvybė. Nesitapo visų gyvųjų motina. Tai Dievo žodis.
Dėkuoju.
Ištešinės karalienė,
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai ir seserys, atvirai jums pasakysiu, kol paveldėtojas yra nepilnametis, jis niekuo nesiskiria nuo vergo, nors yra visako šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Tai buvo ir su mumis. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Abba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis. O jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpati, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Mėly broliai ir seserys susirinkę čia į baziliką, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie drauge meldžiatės prie radijo imtuvų. Visada yra smagu susitikti kitus žmonės, ypač tuos, kuriuos mylim ir džiaugtis jų buvimu. Visada miela sutikti net ir galbūt tą žmogų, su kuriuo buvo sunkumų, bet pavyko atleisti, pavyko kažkaip tą nuoskaudą nuryti, sutraiškyti, suskaldyti. Ir matai tame žmoguje savo brolį, nesvarbu, kad ir patyrėjai su juo kokiu nors sunkumu. Lygiai taip pat džiaugiasi švenčiausiai mergelė Marija susitikusi giminaitė Elzbieta, džiaugiasi, kad Viešpats štai veikia jų gyvenime. Ir mes taip pat džiaugiamės, būdami šventovėje, ypačiais jubilėjaus metais, kai švenčiame 2025 metus nuo Kristaus gimimo. Ir šiais metais Krekenavos bazilika ypatingai džiūgauja, nes šiais metais čia įvyko išskirtinis įvykis mergelė Marija vainikuota popiežiaus leidimu. Tomis karūnomis, kurios primena ypatingą garbę, pagarbą, kurią čia žmonės daugybę metų parodė mergeliai Marijai. Ir štai į Mariją kreipiamės kaip į vilties motiną. Viltis reikalinga visom gyvenimo aplinkybėm. Viltis yra toji, kuri žmogų palydi, palieka, galima sakyti, paskutinį. Nes visada žmogus, kol gyvena, tikisi, kad kažkaip išeis į gerą, kažkaip jo gyvenimas pasikeis, kad sulauks pagalbos, kad neliks vienas, neliks bėdoj ir kad Viešpats jo gyvenime per kitus žmones, o gal per kokį stebuklą ir be žmonių ateis ir padės jam. Į Mariją kreipiamės kaip į vilties motiną, galima sakyti, dėl 3 priežasčių. Viena toji priežastis, kad ji pagimdė mums viltį, Dievą ir žmogų. Pagimdė tą, kuris prisijėmė žmogystę, kuris prisijėmė visų mūsų nuodėmes. Marija yra Jėzaus motina, o Jėzus yra viltis kiekvienam žmogui. Viltis išsigelbėti, viltis pasistiprinti, viltis priimti atleidimą. Marija taip pat yra toji, kuri pati gyveno viltimi, kuri pati niekada nenustojo vilties, galima sakyti. Kai sulaukė angelo apreiškimo, ji gal iki galo ir nesuprato, kas čia įvyko, bet ji pasitikėjo Dievu, kad šita situacija išeis į gerą. Marija daugybę kartų galbūt ir nesuprato Jėzaus veiksmų, bet ji pasitikėjo Dievu, kad per jį Viešpats išves į gerą per jo sūnų, Viešpats daro didelius darbus. Ir ypatingai Marijai reikėjo vilties, kai matė sūnų ant kryžiaus mirusi, kai laikė jį savo rankose, kai laidojo jį kape. Reikėjo labai drąsios vilties, kad Dievas ir čia kažką nori pasakyti. Dievas ir iš to išdaigins kažką gero, švento, ne tada, kai laikė ant savo rankų mirusį sūnų. Ir Marijai taip pat reikėjo vilties, kai po prisikėlimo apaštalai susirinkę draugė meldėsi, ji taip pat su jais meldėsi. O meldžiasi tik ta žmogus, kuris turi ko? Vilties, kuris turi to tikrumo, kad Viešpats išgirs, išklausys, išves, padės. Ir Marija tos vilties, trečias dalykas, dovanoja kiekvienam iš mūsų. Ji taip trokšta, kad mes tos vilties niekada nepristiktume, kad mes nepristiktume paties Dievo. Dėl to ir paveiksluose Marija vaizduojama su vaikeliu, kuris laimina. Marija rodo paveiksluose į Jėzų, kuris mus laimina, rodo savo žodį. Marija yra toji, kuri taip trokšta visų žmonių išgelbėjimo, nes to trokšta pats Dievas. Kai šiandien sužinojau, kad diena skirta ligoniams, karita žmonėms, pagalvojau, o kokią žinią galime atrasti štai tikėjime ligoniams. Ir prisiminiau vieną tokią moterį, kuri buvo be galo energinga, šauni, jauna, graži, perspektyvi, kaip sakoma, ir atrodo viskas po jos kojom. Gyvenimas, darbas, karjera, pramogos, viskas prieš ją, kas jaunam žmogui nepaprastai patrauklu ir kitiems žmonėms matant sėkmę, matant džiaugsmą, kelia pavydą, ne, kelia kartais ir nusiminimą, kad jam taip gerai sekasi, kad jis toks gražus, kad ji tokia puiki, kad jai viskas eina kaip sviestu patepta, o man ne visada. Tai aišku, žmogus tarsi laimingas buvo, bet štai išgirsta žinia, susirgo onkologinė liga. Susirgo liga, kuri baigėsi, atrodo, pačiu bjauriausiu nuosprendžiu, mirtim. Čia pat, nedaug tau liko. Tiesiog medikai tiesiai šviesiai pasakė, moterė ruoškis iškeliauti. Įsivaizduokit, kai vyresnis žmogus išgirsta tokią žinią ir tai trenkia kaip perkūnas, kaip šlapių skudurų, kas trenktų, ne, dar baisiau, tiesiog liūdna, nes norisi pagyventi. Kaip anūkai, kaip vaikai, kaip reiškia gyvenimas toliau einasi, atrodo viskas čia gerai, pasidžiaugsiu. O ką kalbėti jaunam žmogui, kai išgirsta, kad jo gyvenime yra nepagydoma liga, kuri čia pat progresuoja ir jokios vilties, tiesiog stadijos jau taip pažengusios, kad ji nėra jokios vilties. Ir žinot, žmogui aišku perėjo ir neigimas, ir liūdesys, ir pyktis, visokie jausmai, visokios patirtys. Ir aišku, žmogus kabinosi už ko? Už Dievą. Yra liga neretam žmogui, beveik kiekvienam turbūt, vartais į Dievą. Kas kitas padės, jei ne Viešpats? Ir žinot, žmogus pradėjo daugiau melstis, pradėjo kreiptis į šventuosius, į Mariją ligonių sveikatą, nes troško pasveikti, troško sustiprėti, bet Dievo planai kitokie, Dievo planai kitokie, ta stiprybė neteina, žmogus silpsta, bet nepaisant to, jo veide daugiau džiaugsmo. O kodėl? Sako, aš tik dabar pradėjau, atrodo, gyventi. Tik tai tada, kai išgirdau šitą liūdną žinią, kad tau nepagydoma liga. Aš pradėjau vertinti kiekvieną dieną. Aš pradėjau vertinti tuos žmonės, kurie yra šalia manęs. Aš pradėjau jais džiaugtis, sakyti gražiausius žodžius. Pradėjau rašyti gražiausius laiškus, atvirutes siūsti tiems, kuriuos gyvenime sutiko, kuriuos gyvenime kažkaip galbūt įskaudino, atstūmė, žinot, kai žmogus sėkmės pilnas, jis galbūt į kitus žiūri iš aukšto. Tai tiesiog pradėjau, sako, nepaliaujamai sakyti gerą, daryti gerą, net ir dovanėlę vieną kitą, kitam įteikti, kad tik tai kitą žmogų nudžiuginčiau. Pradėjau žiūrėti, o kas gyvenime yra gražu ir nuostabu. Ir supratau, kad vienas dalykas lydi čia ir anapus, tai yra Dievas. Jeigu į Dievą įsikabinsiu, tai turėsiu lobį, kurį net ir ten aš dar pilniau atrasiu. Tai štai, mėlieji, kodėl kartais mums reikia mokėti tokią didelę ir brangią kainą už gyvenimo džiaugsmą, už meilės kitam atradimą. Kodėl mes tik tai sužinoja, kad iškeliaujam, pradedam svarstyti, įvertinti, ką turim. Kodėl negalim džiaugtis ir mylėti labiau čia ir dabar. Žiūrėti į kitą kaip į brolį ir Dievą atrasti jau dabar. Jau dabar kaip ta, kuris yra mūsų gyvenimo atrama, viltis ir paguoda. Štai Marija yra toji, kuri taip trokšta, kad mes niekada nepristiktume Dievo vilties ir visom aplinkybėmi viešpatį kabintumės. Šitoj bazilikoje ne tik tai karūnos puošia ir džiugina mus, bet ir štai šitas inkaras, kurį čia matome, kabantį, štai papuošta. Ir jis nereiškia, kad mes žvėjai ar kad mes žvėjų šventę švenčiam, jis yra vilties ženklas. Nuo seno bažnyčioje, kur pamato inkarą pavaizduotą, tai visur prisimenam, kad tai yra vilties žinia. Ir atrodo, kaip čia inkaras gali būti susijęs su viltim. Ogi labai paprastai, taip kaip inkaras vandenį smunka į dugną, visų savo svorių smunka su grandine, su virve, tam, kad pasiektų kuo greičiau dugną, taip ir mes visų savo sunkumu, visų savo liūdėsiu, visom savo žaizdom smunkam į dugną, bet neįprapulti, bet dugnas mums yra pats Dievas, saugumas. Kaip jūroje reikia dugno saugumo kažkokio, tai Dievas mums yra mūsų gyvenimo jūroje tas dugnas, į kurį mes smingam, į kurį mes leidžiamės ir nieko nebijom, kad audros blaško, kad laivelis dūšta, remiamės į Dievą, laiku ir nelaiku, vietoj ir ne vietoj. Jis yra tai, į ką mes atsirėmę nepražūsim. Net ir ligose, sunkumuose viešpats mūsų nepaliks, bet suras, kaip tai panaudoti mūsų brandai, mūsų augimui, kaip tai mus paruošti dangui, kaip tai mus paruošti bendrystei, kaip tai mus paruošti gyvenimui be pabaigos. Dėkojam Dievui už visą tai, ką jis leidžia patirti. Ir renkamės jį kaip mūsų gyvenimo dugną, kaip mūsų gyvenimo tikslą, kaip mūsų gyvenimo prasme. Ir Marija šitam kely yra mums kelrodė žvaigždė. Ji paimtoji į dangų su žmogyste, su savo trapumu, su savo kūnu ir siela mums visiems yra ženklas, kas laukia mūsų visų. Jeigu būsim ištikimi Dievui, jeigu būsime kantrus ir jeigu būsim klusnus viešpaties planui, viešpaties žodžiui. Ištikimybė, kantrybė ir klusnumas. Štai kas veda į dangų. Dieve, padėk mums visiems trokšti dangaus ir dabar jį kurti, statyti, tam, kad dangaus jau žemėje būtų daugiau. Amen.